Velkommen til Bergens Sjøfartsmuseum sin podcast. Mitt navn Borg Gram Økland, og takk for at du hører på. Tidlig på 1900-tallet krysset millioner av passasjerer Atlanterhavet. De fleste var emigranter som forlot Europa for Amerika, eller emigranter som returnerte til Europa. Men det var faktisk også en del turister som krysset Atlanterhavet på denne tiden. I vår tid opplever vi at flere reisende blir strandet i utlandet på grunn av koronaviruset og tiltakene for å stoppe pandemien. Utbruddet av den første verdenskrig i 1914 forstyrret på sin side den transatlantiske passasjerfarten. Plutselig var mange turister strandet i Europa. Med meg for å diskutere de strandende amerikanerne i Europa har jeg historiker Per Christian Sebak, avdelingsdirektør i Museum Vest med ansvar for Bergens Sjøfartsmuseum. Han har forsket på denne lite kjente historien, og blant annet i sin doktorgradsavhandling og i en artikkel i Journal of Tourism History fra 2018 sammen med FACE. Velkommen.
Tusen takk for det.
Først av alt, hva vet vi om de amerikanske turistene tidlig på 1900-tallet? Altså, jeg mener, hva bakgrunn hadde de?
Vi vet en god del om de. De fleste var jo, de som dominerte, var jo velstående amerikanere, som da ville gå på ferie til Europa. Det var litt sånn trend på den tiden å reise til Europa da. Men det var også andre grupper. Det var jo emigranter i USA som var på ferie i opprinnelseslandet. Men så var det også en annen gruppe som lærere som reiste på ferie for opp for utdannelse, altså for sånne ulike messer og samlinger i Europa. Så det var en sånn sammensatt gruppe, men for all del, det var velstående amerikanere som dominerte da.
Vet vi noe om hvor mange det var? Var det mange tusen eller?
Tallet øker en god del til 1900-tallet. Vi har ikke, det var jo ikke sånn nøyaktig oversikt over hvem alle turistene var, og de registrerte seg ikke som turisterne de reiste. Men vi ser jo blant annet på antall passasjerer som reiser på første og andre klasse fra USA på denne tiden. Og der øker det betydelig. Sånn første klasse øker jo fra rundt sånn 60.000 til 1900-tallet, over 100.000 rett før første verdenskrig. Og mange av de var turister.
Når de kom til Europa, eller Norge for den slags skyld, altså, hva ville de oppleve? Hva var formålet på en måte med reisen?
Flere populære områder. På den tiden så blir Norge mer og mer populært. Se midnattssolen, fjordene. Men enda mer populært var nok reisende kontinentet til byene, sånn som Paris var populært, Berlin. Reise til Egypt var populært. Jerusalem, og flere sånne spa-byer, som Karlsbad i Tyskland var populært, og en trend også øker mer og mer tidlig 1900-tallet, det er faktisk sånne bilferie, eller automobilferie, som det ble kalt da. Så det er flere sånne trender som blir populære da ut i 1900-tallet. Så, ja.
Det var jo skipene, de store passasjerskipene som fraktet turistene til Europa, og ble det tilrettelagt på en måte ombord på disse skipene for turistene? Så, det var jo en del emigranter der også, og emigrantene og turistene hadde vel kanskje ulike behov, eller?
I høyeste grad skipene de tilrettelagte for turisme. Interessant trenden sånn fra 1890-årene og frem til første verdenskrig, det er jo at skipene blir stadig større og øker betydelig i størrelse. Men passasjerantallet på hvert skip, det øker ikke like mye. Og det betyr jo at siden skipene blir mye større, så blir det mer og mer plass til luksuriøse innredninger på disse skipene. Da. Så alt fra altså salonger, store salonger og suiter på første klasse, og til svømmebasseng, squashbanen har noen av skipene. For all del, og det er jo for å gjøre mer attraktivt for særlig passasjerer på første klasse, å kunne reise til Europa. Så innredningen blir bedre for 3. og 2. klasse også, men det som tar absolutt mest plass, det er 1. klasse. Så de er alltid mindre tall, men de har mest plass.
Men på en måte så blir jo kanskje vet ikke om du enig, men kanskje på en måte skipene blir på en måte en møteplass mellom emigranter og turister, eller?
Ikke helt. De veldig adskilt. De fleste skipene på den tiden her, de har første, andre og tredje klasse. De aller fleste emigranter, de reiser på tredje klasse. Det også noen som betaler litt mer og reiser på andre klasse. Men dette veldig sånn adskilt avdelinger, så du vil ikke sette noen særlig førsteklassepassasjerer mingle med tredje klasse på den tiden. Og det er veldig regler på det. Ja.
Men så skjer det noe dramatisk. Altså, sensommeren 1914, så bryter jo verdenskrigen ut. Hva vil du si? Også hvilken umiddelbar betydning får krigsutbruddet for turistene i Europa?
Det fikk en dramatisk følge ganske umiddelbart. Nå var det sånn at 1914 skulle bli en av de beste årene for turisme i Europa. Vi ser det på at for eksempel antall cruiseskip som går rundt i både fjordene og i Middelhavet og andre plasser. Man vet ikke nøyaktig antallet, men dette var jo noe som særlig avisen var veldig opptatt av, og prøvde å få kontakt med ulike konsuler og sånn for oversikt. Man regner med at det var i hvert fall over 100 000 amerikanere som var fast i USA. Det som var spesielt, det var at mange av disse hadde jo reist med særlig to tyske rederiene, Norddeutsche Lloyd og Hamburg Amerika-linjen. De hadde faktisk nesten daglige avganger fra henholdsvis, altså fra Hamburg Amerika-linjen fra Hamburg og Norddeutsche Lloyd fra Bremen. Og den 1. august så ble de innstilt samtlige ruter. Og det betyr jo da at veldig mange nå ikke hadde en mulighet til å komme seg hjem på. I brittiske rederier, de reduserte en god del av sine tilbud, men de opprettholdt de fleste ruter. Og mens nøytrale land, da, noen som Norge var oss, og Danmark, svenske merkelinjen, de var ikke opprettet enda, og Holland merkelinjen, de opprettholdt sine ruter, men de hadde jo veldig begrenset kapasitet. Utfordringen, det var mange. Jeg vil jo spesielt nevne to-tre. Det ene var jo at vi ser at veldig mange av turistene de betalte faktisk med sjekk. Og på grunn av krigsutbruddet, så uansett hvor veldig stående du var, så kunne vi nektet hotell og andre å godta sjekker på grunn av finanssystemet brøt litt sammen da, på grunn av krigsutbruddet. Og da måtte vi komme til konsuler og få hjelp, amerikanske konsuler for å få hjelp der. Det andre var jo selvfølgelig alt på jernbane, blir jo brutt, sånn at det kommer seg gjennom Europa, jernbane, andre transportveier ble i høy grad forstyrret. Det blir jo brukt mye nå på å mobilisere, sant? Altså soldater det fikk jo, og andre forsyninger, det fikk jo klart prioritet. Og en, og kanskje noe av det viktigste som veldig få tenker over i dag, det var jo at på den tiden så var det påbud om pass. Det var kun egentlig Russland og Romania og Osmanske rike, som inkluderer Egypt og Jerusalem, som har krav om pass. Og det betydde jo at når amerikanerne skulle reise gjennom Europa, så klarte ikke alle identifisere seg. Og særlig en krigsstasjon, så er jo myndigheten veldig interessert til å vite hvor du kommer fra, hvilken nasjonalitet du er. Så dette fikk store, så da var det finansielle og økonomiske og transportveier og identitet ble store, veldig umiddelbare konsekvenser etter for turistene.
Hvilken rolle spilte passasjerskip-rederiene i å få amerikanerne hjem til USA?
De spilte en veldig, jeg vil si, ganske avgjørende rolle. For disse passasjerrederiene de drev jo ikke bare med operere skip. De hadde jo veldig mye nettverk og egentlig over hele Europa med agenter, med kontakter med jernbaner og så videre. Og de organiserte jo, de har god erfaring å organisere flyttingen av flere tusen mennesker, millioner faktisk, hvert år, enkelte år. De kunne hjelpe til med disse organisere reiser, og det ser ganske umiddelbart at i og med at mange nå innstilte rutene sine, så de jo en mulighet til å tjene penger på dette. Da. Altså både å høyne billettpriser og få mest mulig disse passasjerene hjem til Europa. Alternativet, det var jo at amerikanske myndigheter gikk inn og sendte, det var jo snakk om det å sende krigsskip over til Europa for å hente passasjerer, men det var jo masse logistikkproblemer med det. Så rederiene hadde full fokus på å och få alltså få returnerat passagerarna turisterna och vi ser något annat med Norwegian Lloyd för exempel de hade ju skulle faktiskt många turister tillbaka till USA de klarade faktiskt att överföra många av sina passagerare till Holland Amerika-linjen de samarbetade faktiskt väldigt tätt och Norwegian Lloyd ägde faktiskt lite av Holland Amerika-linjen så det var typisk nätverk och vi ser det i Norge för exempel med Bergens namnskänskap och Nordfjärns namnskänskap de sørger faktisk for at det blir en daglig rute mellom Bergen og Newcastle. Fordi at brittiske rederier gikk jo fortsatt. Og de ønsket å få flest mulig, og vi er Skandinavia til England. Da. Så det mange sikre eksempler. Så de hadde absolutt en veldig viktig rolle de første månedene der med å få mest mulig av turisten tilbake til USA.
Krig medfører jo en risiko til sjøs. Hva mener du? Og så var det en krigsrisiko til sjøs for disse passasjerskipene som skulle ut til Amerika?
Ikke sånn, det var noen risiko absolutt, men det som derfor var de tid, dette jo hovedsakelig de 10 første ukene av krigen. At denne, at det dreide seg om å få, og fokus var på å få disse turistene tilbake til USA. Det var jo regelig klar at ingen ubåt eller annet militærskip ville angripe et passasjerskip. Så der var det ikke, på den måten var det ikke umiddelbar risiko. Men det som var, det var jo at det var lagt ut veldig mange miner. Og det var jo flere eksempler der passasjerskip nå gikk på en mine. Da. Blant annet var det ikke til USA, men det var faktisk et skip som det sendt fra Hull i England til Arkhangelsk i Russland med ryske passasjerer med strandet ryske passasjerer og den gikk faktisk på mine og det var rundt 50 stykker omkommer så det var flere sånne eksempler da.
For å dreie det litt mot det lokale og Norge og hvordan fikk Bergen merke at mange amerikanske turister var strandet i Europa?
Bergen fikk merke det ganske umiddelbart på flere måter. På den tiden så jo Bergen en populær turistdestinasjon, som en del av generelle turismen til Norge, på fjordene til Nord-Norge, midnattssol, så sen i midnattssolen. Så det var allerede ganske mange turister i Norge, men i tillegg så rådet nå så mange turister som var strandet på kontinentet. De ble rådet til å reise opp til Skandinavia og prøve å komme seg enten derfra til Storbritannia for å reise videre til USA, eller direkte med Norsk Amerika-linje. På den tiden så går jo Norsk Amerika-linje, den ble jo opprettet 1913, året før. Den går mellom Kristiania, altså dagens Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen og direkte til New York. Nå var det jo slik litt uheldig for disse turistene som prøver å reise via Norge, det er jo at det er ekstra populært å komme til Norge i 1914. For det første så er det jo 100 år siden grunnloven i mai, og mange norske amerikaner spesielt er i Norge i denne anledning. Og i tillegg så er det solformørkelse i august. Og det gjør faktisk at norske amerikaner har ingen plass før august. Nei, sorry, før november. Nå er det jo også noen som avbestiller riktig nok turen, så litt plass der. Men det var flere historier der amerikanere, de kommer, velstående amerikanere som har reist med mest luksuriøse fasiliteter fra USA til Europa, og nå reiser nesten i tredje klasse eller nesten i et bøttekort, altså for å si det sånn da, på veien tilbake. Dette er jo veldig interessant for pressen, selvfølgelig det veldig tett da. Det andre eksempelet, det er jo vi merker det faktisk 1. august, da har jo allerede krigen begynt etter at Østerrike og Ungarn har tatt krig mot Serbia. Da det to passasjerskip som på vei fra Bergen til England. Wilson Lines in Oro, den har cirka 200 passasjerer ombord, de fleste en god del turister. Den går ned til Stavanger og får beskjed om å holde seg i Stavanger inntil videre. Og så samme dag så skal Håkon den 7. Tilhørende Nordfjerns damselskap den går fra Bergen direkte til Newcastle Men et godt stykke ut fra Marstein, så får han beskjed, enten med via telegraf eller kanskje morse, om å vende tilbake til Bergen. Og det skipet da blir væren liggende I Bergen. Noen fjellsk litt sånn kreative da. De innstiller inntil videre Englandsruten sin. De faktisk annonserer I avisene at vi kan frakte turister direkte til USA, til Boston. De redde med de sier plass til 200 passasjerer ombord da. Den ruten blir nå innstilt, den blir aldri gjennomført. Jeg tror litt sånn litt for ambisjøst å krysse Atlanteren med et skip som på 1212, selv I en krigssituasjon. Jeg tror ikke mange amerikaner som ville tatt den risikoen, veldig ubehagelig å krysse Atlanteren I en så lite skip. En annen spesiell episode som nok bergenser fikk merke, det var jo med cruiseskipet, eller turistskipet da, prins Wilhelm Friedrich. På den tiden så jo ganske mange flytende hoteller som det ble kalt for besøk I Bergen. Dette var et skip på 17 000 tonn, så det var faktisk det største skipet som noen gang ville besøkt Bergen. Selv om all usikkerheten I Europa på den tiden, så denne sommeren, så hadde faktisk dette skipet som vanligvis gikk på transatlantisk passasjerfart, men brukt som delvis som cruiseskip. Det gikk fra Bremen I midten av I juli med ca. 500 passasjerer ombord, og skulle opp til Island og Svalbard og Nord-Norge, og så ned til blant annet Bergen, og komme her I midten av august. Skipet var på vei nedover norske kysten, da Storbritannien klarte krig mot Tyskland, og da fikk kapteinen umiddelbart beskjed om å gå rett til Bergen. Så plutselig den 5. august, altså flere dager før han skulle komme, så kom da prins Wilhelm Friedrich ankret opp her på Puddefjorden. Og da måtte vi plutselig alle mobilisere og finne hva vi skulle gjøre med disse 500 passasjerene og faktisk og deler av mannskapet. Og de ble alle sendt I land. De beskrev dette her I avisene, og de fleste ble sendt via, god del var jo fra kontinentet, mange tyskere, sendt via over Bergensbanen til Kristiania og derfra ned til kontinentet, mens noen få år ble sendt, var noen engelskmenn ombord faktisk, og nederlendere, og de ble sendt amerikanere, og de ble sendt faktisk med Englandsbåten til Newcastle. Og det skipet ble liggende her, veldig sånn symbol på nå I krig, vil vi si det, liggende oppankret på Puddefjorden I flere uker, før de faktisk ble sendt videre til Odda. Og der ble liggende I slutten av, altså Sørfjorden ved Odda, Og der ble liggende I slutten av 1916, og så eskortert faktisk tilbake til Tyskland.
Ja, det fascinerende. Så Bergen fikk jo virkelig merke de strandene her, kan man
ja,
si.
Ja, og det mange eksempler på dette, og det finnes jo altså Martin Solheimdal, som var sjef passasjeravdelingen I Bergens damselskap. Han skrev jo om dette senere, og opplevelse. Det var alt mulig folk som kom via denne tidlige fasen, fra kongelige og ulike steder, og prinser og prinsesser, og velstående og ja, mange forskjellige folk da, og det var eksotisk på mange måter også. Og jeg må jo nevne at det var jo en veldig fascinerende artikkel I en innsender I Bergens Tidende da I tidlig september som mente at vi tok ikke godt å vare på alle disse fremmede som kom til Bergen. Vi mente at hotellprisen var alt for høy man burde skru ned hotellprisene så de kunne bo litt billigere og drosjefører nå får gjennomgå da, at de betalte alt for mye for å frakte rundt disse turistene som var I byen da.
Videre utover krigen, så hva vil du si? Altså, hvordan gikk det med den transatlantiske passasjerfarten da utover krigen også? Altså, var det turister I det hele tatt som reiste på over Atlanterhavet?
Interessant å si det, fordi at jeg har sett en særlig ordfører I Paris av alle steder. Han var jo veldig opptatt av å opprettholde turisttrafikken. Så han sa jo selv om Frankrike I krig med Tyskland og Østerrike-Ungarn, så skriver han faktisk en sak I New York Times, sånn, at det helt trygt å komme til for amerikaner å komme til Paris og Europa som vanlig, bare så, for å shoppe. Det det han spesifiserte da, veldig fint å komme til Paris og shoppe. Men likevel, det nok helt klart at turisttrafikken det avtok veldig. Og når vi snakker om denne krisen for turistene da, I tidlig første verdenskrig, så det primært de første 10 ukene. Og de aller fleste av de, de kom seg hjem, det var ingen rapporter om noen som ble skadet eller noe særlig ulykke eller uheldig dette her. Etter hvert så fikk jo nå rederiene litt annet fokus. Man regnet jo først med at dette bare skulle vare, altså krigen var over til jul, det var det mange snakket om da. Man nå så at den ble mer langvarig, så ser vi jo at for første del av krigen så klarer de fleste nøytrale rederier, de opprettholdt sine ruter, både med norske Amerikalinje og danske DFDS. Svenske kommer også i gang i slutten av 1915, riktig nok veldig begrenset kapasitet, de har bare ett skip. Og så gjør også hollandene Amerikalinje. De brittiske, de opprettholder også mesteparten av sin passasjerfart, ganske redusert, men de får jo riktig nok knekk da, med i mai 1915, når Lusitania blir senket på vei fra New York til Liverpool, over 1000 mennesker mister livet. Men jeg vil likevel si at passasjertallet holder seg ganske stabilt i 1915 og 1916, Så det er en viss sånn mobilisering, i hvert fall i passasjerfarten da. Veldig få tilfeller der noen blir ropet min eller noe sånn krigsrelatert utenom Lusitania. Men så kommer det store da i denne sammenheng i februar 1917. Da når Tyskland erklærer uinnskrenket ubåtkrig. Det får stor innvirkning på, da blir mesteparten innstilt.
Fra 1. februar 17 så er det også lite turister til Europa.
Det veldig begrenset, ja. På ingen måte noen turister, og heller det veldig lite egentlig i 15 og 16, utenom de som reiser til besøk i slekt spesielt. Da. De er jo turister, det er jo.
Nå vet jeg at du jobber med å planlegge en ny utstilling på Bergen Sjøfartsmuseum. Den handler om krusbyen Bergen og historien rundt krusfarten koblet til Bergen. Den type historier som vi har snakket om litt om nå, om strandende turister i Europa, er det noe som vi vil se noe til mer i utstillingen?
Dette vil jo være en utstilling i år som Museum Vest, og som skal åpne her på Bergen Sjøfartsmuseum jobber med. Det tar for seg krusbyen Bergen, med 1880-årene og frem til i dag. Krustrafikk, det var jo en veldig viktig del av turisme på denne tiden, tidlig 1900-tallet. Og vi vil jo si at det helt, og krustrafikken fikk jo et brudd da med utbruddet av Første verdenskrig. Noe av det eksempelet med prins Fredrik Wilhelm er et eksempel på. Så jeg tror absolutt, ja, det var spesielt det som skjedde utbruddet av krigen, med alle krusturisten og andre turister som ble strandet på grunn av krigsutbruddet. Så vi får nå se hvor mye vi kommer inn på det i utstillingen. Men det er jo et... Jeg synes det var eksempelet med prins Fredrik Wilhelm, et interessant del av krusbyen Bergen sin historie.
Ja. Spennende. Og da har i hvert fall lytterne mer å vente. Vi kan kanskje bli det podcast om krusbyen Bergen. Og det vil bli utstilling. Så her er det mye å glede seg til. Takk til deg, Per Christian Sebakk, avdelingsdirektør i Museum Vest med ansvar for Bergen Sjøfartsmuseum. Og i tillegg så kommer vi til å legge ut litteraturtips i beskrivelsen av podcasten på nettet. Men inntil videre, på gjensyn.